Jamen, det var sådan lige en kort præsentation af, hvem jeg er, der er på skærmen her. Jeg er gift med Lena, og jeg kan egentlig også lige starte med at sige, at jeg glæder mig til at være sammen med jer. Og jeg kender jo faktisk ret mange af jer. Og det kan jo også hænge sammen med, at jeg så glæder mig til at være her og være sammen med jer. Men det kan jo også hænge sammen med, at i aften, der er vores stue simpelthen indtaget af en del mennesker, der skal være kreative. Min kone laver sådan en kreaften derhjemme, så vores spisebord er dobbelt op i længde, og så er der gang i stuen. Så der er en flok fra mere eller mindre tæt på missionshuset, der er sammen der til en kreaften. Så jeg er faktisk rigtig taknemmelig for at være sammen med jer i aften. Så er jeg ellers far til fire, og ja. Sådan lige lidt af interesser, og ellers er jeg tidlig F-skoleforstander, og har så i en periode her været generalsekretær, og har en rigtig fornøjelig hverdag sammen med Birgit. Så hvor er du henne, Birgit? Nå da, hun var faktisk lige ved at true mig, ikke kom i aften, men ja, ej, vi har det simpelthen berigende med hinanden. Det forstår man ikke. Og hvad er jeg taknemmelig for så også, at det er mig, der har mikrofonen i aften. Nå, inden vi kommer længere i det her, så vil vi lige bede sammen og takke for det, vi skal være sammen om i aften. Kære himmelske far, tak, at vi kan mødes her i aften. Tak, fordi vi har så meget at være taknemmelige for. Det er så ganske fantastisk, unikt og stort, at vi kan se ind i en påske her, på grund af det, Jesus, det du gjorde. Lad den storhed sætte sig i os, ikke bare i aften, men i de kommende dage. Hvor stort det er, Jesus, at du kom, og du genetablerede det, som var brudt. Vil du være snær? Du kender os hver sær, du ved, hvad vi kan kæmpe med, eller sidde med, og hvad tankerne er fyldt af. Vil du tale til os ind i det, som hver sær har brug for at høre fra dig den her aften. I Jesu navn. Amen. Ja, det her, altså Peter Kølle, han ringede på et tidspunkt med det emne her, der hedder på sejrsmars med Jesus til Jerusalem. Og nu kunne jeg ikke lige få øje på Peter her, men jeg sad i bilen, da han ringede, og han begyndte, jeg tænkte, jeg må hellere høre ham ad, hvad tanker gør han som det her tema. Og jeg fik simpelthen en hel tale jo. Og I kender jo Peter, og vi sætter stor pris på ham. Og det vil jeg også sige, det gjorde jeg simpelthen også. Jeg blev så opmuntret. Altså, den, jeg ved ikke, hvor tit jeg bruger mars i den her sammenhæng, når jeg sådan tænker på det at vandre med Kristus, og vandre gennem påsken. Men det gør vi altså lige i aften. Der bruger vi den terminologi. At være på den vandring, det har faktisk været glædesfyldt at sidde og forberede sig på det her. Fordi vi står over for et fuldstændig epokegørende indgreb i den her verden. Det er det, vi fejrer de kommende dage. Fuldstændig epokegørende. For dig og for mig. Jeg kan ikke få øje på noget, der er større. Så kan vi sidde med udfordringer ind i det her, og hvordan vi griber det, og alt muligt andet. Men det er i bund og grund fuldstændig fantastisk. Nu tog jeg det her billede med. Det er et maleri fra det 15. århundrede, som findes på et galleri i Firenze i Italien. Og det viser jo så Jesus, der rider ind i Jerusalem. Og der bliver både kastet med palmegrene og karper på vejen foran ham. Og der er jubel senere og så videre. Man kan se folken omkring ham. Og så har det ambivalens med billedet her. Og selve historikken, palmesøndag, hvor han rider ind. Folk hylder ham. Og så et øjeblik efter, så viser den menneskelige natur sig også, at de vender ham ryggen og råber korsfæst ham. Og det gav mig så lige lidt mig til en af de pointer, som jeg gerne vil have fat i aften også. Det er, hvem er stabilfaktoren egentlig, når vi snakker om påsken og det, der sker? Det er ikke folket. Og vi kan lige så godt tage os selv med i den pulje der. Men det er den kærlighed, som udspringer fra den, der afsender.
fra Gud selv. Det er stabilfaktoren. Guds kærlighed står fast. Hans indgreb, det rokkes ikke. Vi kan hvile i hans stabilitet og ikke svigten. Og så at Jesus er centrum i den her sætning. På sejrsmars med Jesus til Jerusalem. Det viser sig gang på gang, at menneske, dig og mig, er ramt af noget, der skaber udfordringer i egentlig overhovedet at gribe det der liv. Fastholde det. Fastholdes i en sund, levende, engageret relation med Jesus. Med mennesker omkring os. Resten af skabte. Der er sving, når vi kigger på den menneskelige natur. Og derfor synes jeg også, det er evangelisk frigørende, at sejrsmarchen ikke etableres af dig og mig, af vores udfoldelse af liv og gerning, af præstation eller perfektion, men med Jesus i centrum. At det er hans gerning, der står som centrum. Men det er den virkelighed af menneskelig kapacitet, Jesus træder ind i. Det er den verden, han træder ind i. Det er den virkelighed, Gud udfolder sin kærlighed ind i. Og det er ind i den verden, hvor sandalerne bliver beskidte, støvet, hvor mennesker bliver ked af det, bliver glædesfyldte, bliver tvivlende, og hvor de bliver styrket i troen. Det er den verden, hvor du og jeg møder livets alvor og glæder, og alt, hvad livet sådan byder på, og hvor vi svinger humøret. Det er ind i den verden, at Jesus han træder. Han tråder, han træder. Og det er ind i den verden, han skaber håb. Og så er det i øvrigt en sejrsmars med Jesus til Jerusalem, hvor der hele tiden er et ønske om, at flere kommer med i det der, den mars, der går igennem byen. Det er ikke en ekskluderende mars. Det er en inkluderende mars. Som jeg lige fortalte hernede, fordi Christianer kender min familie, så snakker jeg med, ja, det er sådan, når jeg ringer til min mor, så spørger hun, når skal du ud og tale i aften? Og det er så fordi, at det er det tidspunkt, jeg plejer at ringe, det er, når jeg kører bilen der. Hun har så lige haft besøg af en hjemmehjælper her, og så, hun havde været ved hende tidligere, så siger hun, det er noget med, du er troende, ikke også? Ikke truende, men troende. Og det var rigtigt jo. Så stillede hun spørgsmål til min mor der, hvordan kom du ind til tro? Det er altså et godt spørgsmål. Hvorfor? Super godt spørgsmål, simpelthen. Så det hørte jeg lige. Jeg var faktisk nede ved pølsevognen, da hun stoppede med at sige noget her. Så det er sådan lige op til. En, der stillede det spørgsmål, det er jo stillet ud af en åben nysgerrighed på, hvordan er det? Og min mor forsøgte bedste evne at bruge nogle ord, som den her hjemmehjælper kendte til. Det er godt, når vi kan nå dertil, fordi den sejrsmars med Jesus, den er ikke forbeholdt bare os, der har fundet ud af glæden i det her, og storheden i det, og alligevel gang på gang har brug for at blive mindet om det, ikke også? Men der er faktisk flere, der gerne skal med på den vej. For Guds kærlighed er ikke separeret til kun at gælde os, der sidder i rummet her. Det er faktisk en kærlighed, hvor vi ikke kan finde et menneske i den her verden, som den kærlighed ikke skal rækkes til. Og som en kærlighed ikke vil nå. Hvor begynder den her sejrsmars? Maleriet her, det er en af de epokegørende øjeblikke i menneskets historie. For forståelsen af sejrsmarchen har sit udgangspunkt her. Påskens evangelium og storheden forstås ikke, hvis det ikke sker på baggrund af det ulykkelige bagtæppe, som syndefaldet er. På det bagtæppe forstår vi, hvad ord som forlismand og så videre er for en størrelse. Hvis ikke det her er med i fortællingen og vores virkelighedsopfattelse, så er der faktisk, ja, så er det spørgsmål om påskens budskab overhovedet har noget at stå på. I vores forståelse. Guds nåde forstås på den her baggrund, at et brudt forhold blev menneskets virkelighed. Og så bliver påskens budskab helt enormt befriende, når virkeligheden, når fremtiden, når perspektivet bliver forandret fra det, det egentlig kunne have været, til det bliver med Kristus. Kristus gør forskellen. Der bliver i løbet af aftenen, så bliver der en del bibelvers, så til jer, der har en bibel ved hånden, så brug den, og ellers så findes Bibelen jo også på smartphones. 1. Mosebog 3, vi skal simpelthen læse de første 15 vers der. Fordi allerede her kommer også forudsigelsen af påskens budskab ind, og samtidig på den virkelighed, som er så dybt, dybt alvorlig. 1. Mosebog kapitel 3, vers 1-15. Der står der sådan her. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Der åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Der gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud Herren spurgte så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forledte mig til at spise. Da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Døden træder ind i menneskets virkelighed. Adskillelsen fra Gud og den relation, som mennesket er sat i, den brydes. Og vi har fat i her, hvad syndens alvorligste konsekvens er for størrelse. Nogle gange så kan vi få reduceret synden til at være det, at der er noget, vi undlader at gøre, som var godt, eller vi gør noget, der er forkert. Men helt grundlæggende så er den alvor over synden, det er, at vi står i en brudt relation til vores himmelske far. Det er en position. Syndefaldet efterlader os så heller ikke uden, at Gud faktisk ret hurtigt er træde ind og etablere håbet, også for, at det brudte relation ikke skal være vores endelige. Og det er så det, vi kan se fra vers 15 af. I Bibelen er syndefald ikke bare en fortælling om menneskets ulykkelige fald fra fællesskabet med Gud. En ramponering af relationen, ja faktisk en adskillelse, men det er også en fortælling om håb. Jesus Kristus kom til jorden for at frelse os fra synd, fra død, fra den adskillelse. Og ved at kobles på Jesus, der genvinder vi det fællesskab med Gud, som Adam og Eva de mistede. Der er flere forskellige aspekter i forbindelse med det her med håb, men helt basalt så hviler håbet på Guds løfte. Det er det, han giver der i vers 15. Løfte om, at den frelse, der vil knuse slangens hoved, og det løfte, det bliver opfyldt i Kristus. Derfor, I skal prøve at slå op igen. Romerne 5:12. Romerbrevet kapitel 5, vers 12. Der står, derfor, synden kom ind i verden ved et menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Og døden her er ikke bare det, som at hjertet en dag skal så holde op med at slå, men døden som adskillelse fra Gud. Og man kan høre modsætningen i, når vi snakker om evigt liv. der er der et liv, der skal fortsætte også. Også den dag, vores hjerte skal holde op med at slå. Men livet som enheden, den brudte relation, der bliver til en enhed ved Kristus, der får lov til at træde ind. Nu skal I prøve at se et billede, som jeg bad Co-Pilot om at lave her i formiddag. Der lavede faktisk to. Co-Pilot, det er sådan kunstig intelligens, der kan generere billeder også. Så tænkte jeg, det var meget sjovt lige at prøve at få til at ske. Så jeg bad den om at se, hvordan Kristus rækker ind i Edens have, ind til Adam og Eva. Nogle billeder kan jo noget i at illustrere noget, og det kan også være, der er del af det her billede, hvor man ikke skal overtolke mere, end det kan tåle. Men det er jo faktisk ind i den virkelighed, den brudte relation, hvor Kristus strækker sig ind og genvinder det, som blev tabt derinde. Så der er en sammenhængskraft mellem de to voldsomme hændelser i verdenshistorien. Syndefaldsberetningen og påskens budskab. Prøv at slå op i Romerbrevet 5:15. Romerbrevet 5:15. I er der næsten, fordi det var 5:12, læst før. Der står sådan her. Men det forholder sig ikke med nådegaven, som er faldet. For døde de mange på grund af den enes fald. Er Guds nåde og gave så meget mere kom de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Vi tager vers mere. Johannes 3:16. I må gerne slå det op, fordi det er godt at læse med på de her. Nogle gange så sker det, når man læser det, eller hører det læst i øvrigt, at der er nye vinkler, der kommer op på nogle vers, vi har hørt ufattelig mange gange. Og en virkelighed, vi har lagt øre til mange gange. Men den er så stor, den virkelighed, så den skal vi altså få lov til at lytte til mange gange. Johannes 3:16. Der står der, for Gud elskede verden så højt, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes med evigt liv. For Gud elskede verden så højt. Det er ud af den kærlighed, at det her det springer. Prøv at slå om i 2. Korinterbrev 5:17-19. Er nogen i Kristus, er han ny skabning. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det er Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Forliget er jo, at to parter bliver bragt sammen. Og syndefaldet er et afgørende grundelement for at forstå påskens budskab. Det er en fortælling om menneskets ulykkelige fald, men det er også en fortælling om håb, at Jesus Kristus har besejret synd og død, og han tilbyder os evigt liv. Gud glemte ikke, hvad han har skabt os til. Hans kærlighed er ikke rustet. Hans kærlighed er sprællevende, og det er udfoldet i Kristus. Den der skulptur, den står op i Aalborg Zoologiske Have, og jeg var deroppe sammen med min familie, og det tog mig lidt tid for at få taget billedet, uden at sad nogen af stolen. Det var faktisk ret attraktivt at sidde i. Det kan man sådan overveje på flere måder. Men det er jo sådan en slange, der er skåren ud, og så er det en stol, man kan sidde i. Hånden, den er i. Den strækkes ligesom op midt i det hele der. Man kan jo se det her lidt på forskellige vis. Jeg ved ikke, hvad kunstneren har gjort sig af tanker. I kan gøre jer de tanker, I tænker i det her. Hånden kan jo godt illustrere det, at Satan tager kvinden og manden i sin favn og strækker ud efter mennesket og faktisk får dem til sig. For sat en dagsorden, som ikke var Guds oprindelige. Det er den ene mulighed. Der er sikkert mange flere. En anden, som jeg overvejede ind i det, det er, at midt i der, hvor slangen prøver at kvæle det hele, der er det Guds hånd, der griber ind i den her verden og bryder slangens magt. Midt i den forfærdelige hændelse, som syndefaldet er, der rækker Gud sin hånd ind i den her verden. og skaber håb. Det er godt nok to meget modsatrettede forståelser af det. Og det er vel sådan med kunst, at det må man have lov til at dreje lidt, som man tænker det. Nu kan I jo overveje, hvad I ser ind i det her. Men uanset hvad, om hvad kunstneren eller vi kan få ud af det her, så er der ikke nogen tvivl om, at vi er præget af det, der skete i Edens have. Og ikke mindst det spørgsmål, der opstår der, har Gud virkelig sagt? Det er som en grundlæggende mistillid til Guds ord, Guds tale, hvad Gud udtrykker. Og jeg tror ikke, vi behøver at gå uden for huset her faktisk, for at finde, at den danser vi en gang imellem med. Jeg tror faktisk, at vi kan bare kigge ind hos os selv, for at sige, tør vi faktisk helt stole på, at det der det er rigtigt? Tør vi faktisk helt leve med det, at det er sådan Gud har sagt det? Nogle gange er det jo ikke, nogle gange kan det være svært at forstå, hvad Gud siger i sit ord. Men andre gange kan det være alt for nemt at forstå. Det kan sådan set være lige så vanskeligt jo, når det så ramponerer eller tager fat i vores liv. Samtidig må man så også sige, at lige præcis det ord, der skabes håbet også, der etableres troen, tilliden til, at det Gud har sagt, det står han også ved og står for. Ja, på den der sejrsmars, der kom jeg altså også lige en tur forbi Job. Og det gjorde jeg simpelthen, fordi der er del i livets udfoldelse. Og på den sejrsmars, som nok kan få sådan en klang af, når man siger sejrsmars, at alting bare glider i smør igennem den her verden. Og jeg ved ikke, hvor mange af os, der er henne, der vil sige, livet, det er godt nok bare glæden i smør. Vi har faktisk aldrig ramt noget, der er udfordrende. Det tror jeg, den kan vi godt pakke væk meget hurtigt. Så kigger man i hvert fald urealistisk på livet. Men Job, han sidder der, og han har været igennem alt muligt. Han har fået frataget alt, hvad der betød noget for ham i livet, sådan set. Det har han mistet. Det er en mand, der er hårdt ramt. Og så får han det der view ud i fremtiden, tror jeg. Ja, egentlig også i nutid. I 1925, dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Og det er jo ikke en løser, der en dag skal komme til at leve. Det er ikke det, der står. Der står, at han lever. Det er altså en, som allerede er. Jeg er helt overbevist om, at det Job, han får lov til at få et billede af her. Det er Kristus, det er Messias. Det er løseren. En, der køber ham fri fra de konsekvenser, som også fulgte i kølevandet af syndefaldet. Ikke alene adskillelsen, men al den smerte, der også fulgte med. En dag så står han frem. Løseren køber fri. Køber fri for den her verdens paradigme, den her verdens vilkår, og sætter håb ind, der hvor det ellers kan synes at være meget, meget håbløst. Det vender lige lidt mere tilbage til senere. Så havde jeg så lige co-pilot i gang igen, den der kunstig intelligens. Jeg synes, det der udtryk, ja, det er, ja, der, jeg ved ikke, om der er lidt katolsk over, eller sådan noget, med de der streger og sådan noget, men pointen er, i Johannes 1:14, og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af nåde og sandhed. Her træder Jobs løser ind. Det er evangelium, også fra 1. Mosebog, der 3:15. Det er nu, det sker. Ordet bliver kød og tager bolig blandt os. Det er Kristus, der træder ind. Alle de løfter, vi får lov til at lytte til og læse om, de bliver til virkelighed. Ordet bliver kød. Den kærlighed, som vi lytter til, for således elskede Gud verden, den kærlighed træder frem nu i kød og blod i Kristus. Den kærlighed, som vi lytter til, den sejrsmars, den får sit grundlag. Den får sin skikkelse, den får sit menneske. De løfter, der er udtalt igennem Bibelen fra 1. Mosebog fremad, de får kød og blod nu. Kærligheden bliver kød og blod. Og videre står det sådan her. For i ham, Kolossenserne 2:9, for i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod. I Kristus, der får vi lov til at lære Gud at kende, som den han er. Og Hebræerne 1:3, han er Guds
herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Og han bærer alt med sit mægtige ord, da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Vi taler Johannes 1:14 igen. Og ordet blev kød til bolig blandt os, så vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af nåde og sandhed. De her vers betyder også, at Jesus Kristus ikke kun er et menneske, men også Gud. Han er den fuldstændige og perfekte repræsentation af Gud i menneskelig form. Jesus, der bor guddommeligheden, det vil sige alle Guds egenskaber og væsen. Og det her vers, det har jo enorm betydning, også for, at vi kan lære Gud at kende og holde fast i ham, eller blive holdt fast af ham. Jesus er ikke blot et menneske eller en profet, som nogen kunne sige, eller en stor tænker, en god moralist, men han er sand Gud, sand menneske. Det viser også, at Gud træder ind, lige præcis ind i vores virkelighed, ind i den her verden, og går rundt på den her jord. Han er ikke en fjern og utilgængelig Gud, men en, der er nærværende og involveret i det liv, der er omkring os. For det var det, Jesus han var, da han gik rundt. Det giver os håb, og det giver os frelse. Jesus kom til jorden for at frelse os for vores synder og genoprette det brudte forhold. Og ved troen på ham, der bliver vi forenet med Gud og deltager og bliver og får del i alle frelsens gaver og evigt liv. I sejrsmarchen, i påsken, med Kristus. Det her maleri, det viser Jomfru Maria, som, og så nogle flere sørgende, der ligger med Jesus, da han er død. Og noget af det, som er beskrevet omkring det, det er, at det symboliserer sorgen og tabet, forbundet med døden. Men det er også en forberedelse frem mod opstandelsen. Esajas 53:4, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Meget bogstaveligt bliver det også den her virkelighed, som Job erfarede, og som vi kan erfare i dag. Nogle af os må sande, ja nok os alle sammen, at livet ikke er så simpelt. Det kan være alvorlig sygdom, det kan være arbejdsløshed, det kan være manglende selvværd, der kan ramme. Hvad bærer vi sorgen i? Hvad bærer vi det i? Uanset om det er sorg eller dødsfald eller livsfarlig sygdom. Alt for mange kender til det. Og det fører mig til en tanke for, når vi nu sidder i påsken, det er det en forholdsvis typisk dansk kirke. Jeg ved faktisk ikke, om det er i Vejle lige, Christian. Det er nok ikke sådan, det hele ser ud. Men mange af de kirker, vi har rundt i landet, de er faktisk placeret midt på en kirkegård. Typisk, så sidder vi midt på sådan en kirkegård i påsken og synger lovsang og hører bekræftende forkyndelse om livet, om glæden, tale om at hvile i Guds kærlighed, og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Jo, det kan det, fordi påskens sejrsmarch sætter et perspektiv ind, som det, hvor det netop kan lade sig gøre. Ikke alene den Jerusalem, som Jesus vandrede rundt i der for et par tusind år siden, udfolder påsken sig i og taler påsken om, men det er også vandringen frem mod den nye jord, som sætter et perspektiv også ind, som gør, at vi kan bære noget af det, som nærmest er ubærligt. Med et perspektiv frem mod et sted, hvor tårer skal tørres af vores kinder, stedet, hvor ondskab og død ikke skal være mere, sygdom ikke mere findes. Midt i den verden, vi står i, der kan vi godt blive mødt af livets mange alvorlige hændelser. Men vi kan faktisk godt midt i tårerne, når de triller ned af kinderne, synge lovsang, eller sidde sådan mere eller mindre bogstaveligt på en kirkegård og gøre det. Fordi Gud har udtrykt det håb, som han gjorde allerede der i 1. Mosebog. Og han har ikke alene
udtrykte. Han har ladt det blive til virkelighed i, at ordet blev kødet til bolig blandt os. Han har ladt det blive til virkelighed. For cirka 4 år siden, meget præcist 4 år siden, der sad min familie og jeg i en kirke, der lignede den her. Og som mange andre danskere, så var vi ramt af en meget alvorlig meddelelse lige på det tidspunkt. Og den påske, den står som noget ganske særligt hos mig. Vi sad der, og min kone havde lige fået at vide nogle få dage, ja, det var i stille uge, at hun var ramt af en aggressiv kræftform. Når jeg siger det, så er det ikke fordi, I nu skal tænke en hel masse omkring det sådan set, men jeg ved bare, at også her i jeres fællesskab, er der faktisk ganske mange, der har mærket også den del. Måske ikke lige kræft, men så nogle andre elementer, som kan forpeste livet så kraftigt, så det er næsten ikke til at holde hovedet op. Jeg vil bare sige, at i sådan en situation, så for vores vedkommende, så kom påskens budskab til at stå så knivskarpt som aldrig før. For der er en kærlighed, som står ved der, hvor tårerne ellers kunne tage over. Der, hvor udfordringen af livet ellers kunne bare være det eneste, der stod tilbage. Der er en kærlighed, Guds kærlighed, som er en stabil faktor. Også ind der, hvor vi kan få lov til at være der med hele vores humørsving, vores følelseregister, og alt, hvad der rører sig i os som mennesker. Og så må man bare sige, lige der kommer herlighedshåbet også til at stå fuldstændig skarpt. Den virkelighed, at der er en jord, vi er på vej hjem mod på den her sejrsmars, hvor der står, at når vi når frem, så bliver hver tørt af vores kinder. Og det siger jo også for mig noget om, at når vi er der frem til, så er der en vis sandsynlighed for, at livet ikke i alle vilkår har vist sig fra sin allersmukkeste side hele vejen igennem faktisk. Men derhjemme, der skal vi ikke have det mere med den slags ting. Og det er faktisk på godt jysk slet ikke så ringe, at vi ikke skal have den slags ind over livet. På grund af Jesus, så kan vi sidde på sådan en kirkegård i kirken og synge lovsange i påsken. Også når vi sidder med tunge ting ind over livet. Også når vi gør det igennem tårer. Hans handling afhænger ikke af, om vi er glædesfyldte, eller vi er sorgbetynget, hedder det vist. Når vi kan være der med det hele. Sejrsmarsen er ikke anlagt af vores perfektion og præstation, men af, hvad han har leveret. Det er altså værd at holde fast i og være i. Han er ikke her. Han er opstået. Kristus er centrum for sejren. Og hvad der sker der. Nu skal I simpelthen lige få lov til at dele noget ved hinanden. Og I sidder så godt ved de bord der. Jeg kunne godt tænke mig, at I gav den gave til hinanden ved bordene, og hvis nu I ikke har mod på at sætte ord på det, så lyt til, hvad de andre siger. Hvad skaber sejrsmarchen, glæden, befrielsen hos dig i påsken? Hvis du har nogle særlige bibelvers, du har en sang eller en salme, så skal du ikke til at synge den, men du må gerne fortælle de andre om den. Det får I simpelthen lige nogle minutter til nu. Det her det er forhåbentlig at dele guld med hinanden. For jeg tror, I har meget godt at kunne dele med hinanden. Så værsgo, nu får I lige foræret nogle minutter. Det er godt at høre, at snakken går godt. Der er meget godt at dele med hinanden, tror jeg, i det her. Også et fællesskab som her. Påsken er jo ikke sådan en opfindelse fra vores nul, altså vores tidsregning fra Kristi fødsel. Men når vi kigger tilbage på jødernes påske, påmindelsen om udfrielsen fra Egypten, så synes jeg også, der er nogle stærke eksempler på, hvordan Guds indgreb og handling, hvordan det er det, der gør forskellen under den her sidste plage. Og det vil jeg lige prøve at trække nogle paralleller frem også til, til den påske, som vi står overfor at fejre med Jesu død og opstandelse. Jøderne, de sidder der inden for dørene, og de har smurt blod på dørstolperne og på overliggeren. Og det skal man altså ikke gøre ret mange gange, før man sådan får tegnet et kors i luften her. Og hvad skulle de gøre det med? Det skulle de gøre med en isop-kvist. Hvad var det, der blev rakt op til Jesus på korset? Det var en isop-stængel. Der er ret mange paralleller mellem de her beretninger, skal jeg bare lige sige. Men det, de har fået at vide, de sidder derinde for dørene. De gør det, fordi de har fået at vide. Derfor er der blod på stolperne. Og de har fået at vide, at ødelæggeren vil så springe de huse over, hvor der er blod på stolperne. Ellers så vil den første fødte i hvert hus blive slået ihjel. Det er en dybt, dybt alvorlig situation. Farao vil ikke lade jøderne få deres frihed, og Gud griber ind. Den her sidste plage, den er da enormt voldsom. Og der står under hændelsen her, der lyder der et skrig i Egypten, som aldrig hørt før. Det forstår man godt. Jøderne sidder der indenfor. Det har formentlig været hamrende ubehageligt. Jeg kunne forestille mig en enkelt, der har været så bange, så lavet en lille tår i bukserne, eller en anden, der har været så voldsomt, voldsomt ked af det. Nogen har måske forsøgt at synge lovsang for at overdøve den larm, der har været udenfor. Nogen sad måske inden for de der døre og tvivlede på, holder det her nu? Er det nok med sådan et par sjat blod på den ene stolp og på den anden stolp? De sidder derinde med hver deres sindstilstand inden for dørene bag blodet. Det, der frelste, det var blodet. Gud havde skabt udvejen for dem. De frelses, fordi de er det rigtige sted. Situationen ligner måske egentlig også på mange måder i dag. De sad i øvrigt også i en tid, hvor der var meget gudsforladthed, for at sige det mildt, uden for de døre. Og der var rigtig mange, der ikke på nogen måde havde lyst til at lytte efter, hvad der gør. Gud sat af standard, og hvad Gud sagde. Det var også den virkelighed, de sad inde i der. Men de sad inde bag dørene. Situationen ligner måske egentlig meget godt. Der, hvor vi også kan være i dag. I Galaterne 3:27, der står der om, at vi blev iklædt Kristus, da vi blev døbt. Iklædt Kristus. Vi kom ind bag ved hans blod. Ind bag ham. Ind i ham. Og der må vi leve. Der må vi være med alt det, som vi nu er og bliver mødt af. Vi må leve livet der. Frelste fra døden. Frelste til livet. Livet med Gud. I den iklædning, der kan vi opleve angst, tvivl, anfægtelse, glæde, jubel, depression, sygdom og en masse sindsstemninger. Vi må være der med det hele. Jeg synes, det er befriende. Gud ønsker, at du skal finde hvile, liv, glæde, fred og tryghed hos ham. Også midt i alt det, som er aller, aller sværest. Vi er sat fri til at glæde os, men vi frelses ikke af det. Det er blodet, der gør forskellen. Jøderne sad der i Egypten, omgivet af død og ødelæggelse, ufred med Gud, uvilje mod at lytte til Guds røst. Ja, kan vi ikke godt genkende det? På mange måder. Afstandstagen fra Gud. Vi skal og må leve i den verden, men vi skal ikke lade os blive en del af den verden. Vi skal ikke lade den verden præge os, så vi får sat samme kriterier for valg som resten af verden, vi er i. Men vi skal være i den, leve i den, udfolde det i den, glæden over også, at det her blod, det har den epokegørende forskel i sig. Ja. Og så kan vi være der, nok ligesom Thomas der. Det er et maleri af Caravaggio, hvor Thomas illustrerer sig og får lov til at stikke fingeren ind i Jesus. Og nogle af os har det nok som Thomas på den her sejrsmars, at tvivlen kan melde sig. Men glædeligvis så er vi ikke med i sejrsmarsen på grund af vores styrke af tro, vores parat viden om bibelske kompleksiteter, antallet af gange, vi er mødt frem i det lokale missionshus eller menighed, eller antallet af gange, vi har vasket vinduerne her i huset. Vi er i samme båd som de første disciple, hvorom der står, da han sendte dem afsted, de tvivlede. Nogle af dem tvivlede. Vi er faktisk lidt tilbage ved den der palme søndag mars, hvor sindstemningen kan svinge fra det ene til det andet tilbage igen. Og det er den slags mennesker, som Jesus sender ud i verden. Den skrøbelighed tror jeg mange af os kender til. Og så det sidste. Titus 3, 4-7. Men da Guds vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbart, frelste han os. Ikke fordi vi har gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Hvis jeg stoppede der, så ville jeg jo faktisk tro, at jeg stod lige ved korset. Og ved den åbne grav. Men så skifter tidsperspektivet frem til 17. juni 1973, hvor jeg blev døbt. Så kan I selv sætte jeres dato ind. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som en rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus vor frelser. For at vi gjorde retfærdige ved hans nåde i håb, vi skulle blive arvinger til evigt liv. Vi kobles til det, Jesus han gjorde. Det skete i dåben. Der kom vi der ind bag det blod, som frelser. Det er vores virkelighed. Og den virkelighed, der kan vi være der med det hele. Vi vil takke og bede. Kære himmelske far. Far, tak, at du ikke bare er fuld af ord og gode intentioner, men faktisk gør noget ved det. Tak, at du sendte din søn. Jesus, tak, at du trådte ind i den her verden. Og du giver os det hele. Hjælp os til at leve i det. Også når dagen de er tunge. Og når de er lette. Og at vi må være der med det hele. Vil du velsigne fællesskabet her også? Og vil du gøre, at hver eneste af os må få lov til, ja, bare der at sidde stille og roligt med en stor glæde over det, du har gjort, når vi nu træder ind i påsken. I Jesu navn. Amen.